galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo Isniin ah bisha Juulaay ee sanadka 2023-kana waa 13. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington D C ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah maxkamadda militariga Soomaaliya oo riday xukun kiisa dhex maray dhallinyaro adeegsata tiktok oo uu dil ka dhashay.
Labadaas wiilba waxay ahaayeen dad tiktoka isticmaala oo caana, waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeysane sharmaake c r. Dagaalkaas habeenkaas 7-20-ka ah waa la heshiiyey, waa la kala tagay, balse 7-8-20-kii oo ah maalinkii ku xigay maalinka dagaal la dagaalamaayo ayaa waxaa dhacday sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeysane suuley iyo eedeysane wardhiigley.
Waxaa kale oo dhegaysan doontaan maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun cusub ka gaartay kalluumaysato ajaaniba.
Waxayna u xukuntay in dowladda Soomaaliya la wareegto labada doomood ee kale ah Arsalaan iyo Bulushistaan 20 iyo dhammaan qalabka saaran doomahaasi iyo qarashka kalluunkii saarnaa ee horay loo iibiyey.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabtay wararka v o a. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa ugu baaqay golaha militariga ee talada dalka Niger la wareegay toddobaadkii hore inay soo afjaraan afgembiga, isla markaana ay dib ugu celiyaan talada dalka madaxweyne Maxamed Bazoum. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Joseph Borrell ayaa Isniintan waxa uu muujiyey taageerada ay u hayaan tallaabooyinka ay qaadayaan urur goboleedka ECOWAS, kaasoo axaddii cunuqabateyn ku soo rogay hogaamiyaasha afgembiga, waxaana ay siisay 7 oo kama dambaysa in ay ka noqdaan xukunka ay xoogga kula wareegeen amaba ay wajahaan tallaabooyin ay ka mid yihiin sida hadalka loo dhigay adeegsiga xoog. Barrell ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in Bazoum ay qasab tahay in dib loogu celiyo xukunka iyadoo aan dib loo dhigin. Waxa uu sidoo kale sheegay in Midowga Yurub uu diiday eedeymaha faragelinta shisheeye iyo in ay qaadi doonaan mas-uuliyadda weerar kasta oo lagu qaado dadka rayidka ah amaba ka dhana shaqaalaha iyo xarumaha diblomaasiyadeed. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sidoo kale waxa uu soo dhaweeyey waxa uu ugu yeeray hoggaanka adag ee ECOWAS si sida hadalka loo dhigay u difaacaan nidaamka dastuuriga ah ee dalka Niger. Waxa uu sheegay in Mareykanka uu ku biirayo baaqiyada ah in si deg deg ah loo sii daayo Bazoum iyo in dib loo soo celiyo dowladdii dimuqraadiga ahayd ee dalka Niger. Iska horimaadyo ayaa maalintii saddexaad maanta ka socda xero qaxooti oo Falastiiniyiinta ay degan yihiin oo ku taala dalka Lebanon, kuwaas oo u dhexeeya kooxaha Fatax ee madaxweyne Maxamuud Cabbaas iyo kooxaha kale ee Falastiiniyiinta oo isku dhinaca. Khasaaraha dhimashada ee dagaalka ayaa maanta waxa uu gaaray 9, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Lebanon. Afhayeen u hadlay ciidamada Lebanon ayaa xaqiijiyey tirada khasaarihii ugu dambeeyey ee xerada Cayn al-Xilwa. Laba askari oo ku sugan bannaanka xerada ayaa sidoo kale dhaawacmay, sida uu sheegay Colonel Fadxi Abu Ciid. Inkasta oo Lebanon iyo kooxaha Falastiiniyiinta qaarkood ay isku dayeen in la gaaro xabad joojin, haddana sida hadalka loo dhigay rasaasta iyo hobiyaasha ayaan ilaa iyo hadda istaagin, ayuu yiri Cadnaan Rafiici oo xubin ka ah guddi maamula xerada. Ciidamada Lebanon oo maamula bara control oo bannaanka ah ayaan gelin xirada oo ay maamulaan kooxaha falastiiniyiinta iska hor imaadyada dhex mara kooxaha iska soo horjeeda ee falastiiniyiinta ayaa caadi ka ah xirada ciinal xilwa oo martigelisa 54,000 oo qaxooti falastiiniyiin ah. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay Isniintan in laba gantaal oo Ruushka ay ku garaaceen magaalada liiraahdo Kryvyi Rih ee koonfurta Ukraine, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, qaar kalena ay ku hoos jiraan burburka. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxa uu sheegay in gantaalada ay ku dhaceen dhismo dabaqa iyo sidoo kale dhismo jaamacadeed, waxaana ciidamada gurmadka ee Ukraine ay sheegeen in ugu yaraan 43 qof ay ku dhaawacmeen. Magaaladaasi waa magaalada uu ku dhashay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski, kaas oo la wadaagay muuqaal dhismooyin burburay iyo sidoo kale dadaalada samata bixinta ee baraha bulshada. Warkii caalamkana waa naga intaas. Mar kale ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa dil toogashada ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada nabad sugidda NISA dil la xiriira muran dhex maray laba dhalinyaro ah oo laga yaqaano barta bulshada ee TikTok. Maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa dil toogashada ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada nabad sugidda NISA dil la xiriira muran ka dhashay adeegsiga barta bulshada ee TikTok. Askariga dhar cadda ah ee dilka lagu xukumay waxaa lagu magacaabaa Maxamed Abuukar Dayax. Muranka ayaa waxa uu dhex maray laba nin oo lagu kala magacaabo Sharmaarke Xuseen Jimcaale oo ku magacdheer CR iyo Maxamed Faarax Maxamed, kuwaas oo la sheegay in ay isgacan qaadeen 28 June ee sanadkan. Waxaa maxkamadda loo sheegay inay goobta ka dhacday faduul aan nooceeda la sheegin oo keentay in ay labada dhalinyarada ah isgacan qaadaan. Xeer ilaalinta ayaa ku eedeysay maxkamadda in markaas kadib Sharmaarke CR uu soo watay laba ka tirsan ilaalada hay-adda nabad sugidda NISA si ay uga kaalmeeyaan iska hor imaadka uu maagan yahay in uu kala hortago Maxamed Faarax Maxamed oo ay isgacan qaadeen. Axmed Cabdalle oo ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda ayaa waxa uu sharaxay wixii dhacay markaas kadib.
Dagaal laba wiil oo TikTokley ah is dagaaleen agagaarka beerta Banaadir. Labadaas wiilba waxay ahaayeen dad TikTok isticmaala oo caana. Waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeysane Sharmaake CR. Dagaalkaas habeenkaas 7:20 ah waa la heshiiyey, waa la kala tagay, balse 7:18 oo ah maalinkii ku xigay maalinka dagaal la dagaalamayo ayaa waxaa dhacday Sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeysane Suuley iyo eedeysane Wardhigley oo ah eedeysanayaasha 1 iyo 2. Labadaas nin waxay ka tirsan yihiin ciidanka NISA, gaar ahaan ciidanka ilaalada shacabka.
Kadib markay isgacan qaadeen mar labaad ayaa la sheegay in uu soo dhex galay nin lagu magacaabo Saciid Cabdi Cali oo doonayay in uu kala celiyo. Kadib waxaa rasaas ku furay Maxamed Abuukar Dayax oo ka mid ahaa labada ilaalada NISA ee la socday Sharmaarke CR, isla goobta ayuuna ku dhintay Saciid. Maxamed Cabdullaahi Khaliif oo isna ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda ayaa maxkamadda u soo jeediyey xukunka ay doonayaan in la rido.
Eedeysanaha koowaad waxay shaqadiisu ahayd taleex, eedeysanaha labaadna bakaaraha ayay ahayd shaqadiisa. Waajibkoodii inta ay guda lahaayeen beddelkeedii, eedeysanaha koowaad wuxuu si bareera oo ula kaca madaxa uga toogtay marxuumkaas oo ahaa dhalinyaro yacni waxbarasho ku jiro, mustaqbal ka lahaa dalka, waalidkiisna ay fiirsanayeen. Mudane guddoomiye, mudane garsooreyaal maxkamadda sharafta leh, waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa in eedeysanaha koowaad sida uu wejiga uga toogtay marxuumka isagana in dil toogasho ah lagu xukumo, isla markaana sida uu dhaqsiyaha badan loogu fuliyo si ay tusaale cad ugu noqoto in yacni askarta ka tirsan ciidamada oo shaqada ku jira loogu yeerto danaano, isla markaasna ay soo faarujiyaan goobihii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan, kadibna ay dil bareera u geystaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Sidoo kale eedeysanaha labaad iyo eedaysanaha labaad iyo saddexaad waxay ahaayeen labadii eedaysane oo danaanada loogu soo wacday. Eedaysanaha labaad goobtiisii shaqadu soo faarujiyay wuxuu hore u soo watay eedaysanihii koowaad, isagana waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa inay ku xukunto qodobadan ku soo eedeenay oo ah 297 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Eedaysanaha saddexaad bacdamaa uu shacab yahay isla markaana gacan ku dhiiglihii dilka uu geystay uu maxkamadda yacni horteeda la keenay uu xiran yahay, sidoo kale ninkii danaanada koow ahaan uu u soo wacdo eedaysanaha koowaad soo wadayna uu xiran yahay suuley, isagana maxkamadda waxaan codsanayaa inay go'aan ka gaarto maxkamadda waamaasanta.
ka hor intii aysan maxkamaddu hadlin waxaa isnaha maxkamadda ka hadlay qareenka difaacaya eedaysanayaasha Cabdulqaadir Abuukar Cismaan. Waxa uu sheegay in eedaysanaha uu isa soo dhiibay islamarkaana uu wada shaqayn la sameeyey laamaha amniga, taasna la tixgeliyo.
falka markuu dhacay kadib qof la qariyay ma jirto. Maxamed Abuukar waa joogaa, asagaa isku soo dhiibay ciidankii, ma baxsan meel kale, ma aadan, ayagana goobtoodii shaqay tageen. qof qof qariyay oo markuu wax dili kadib wax qariyay ma jirto. marka maadaama oo xafiiska xeeraalyaha guud oo cadeemihiisa xoogood laga rabay 104, 110, 163 u dambeysa ahayd wax alla waxay meeshaas ka dhacay inuu cadeeyo dembigan oo galay dadkii inay yihiin ma ku cadda Maxamed Cismaan iyo Sharma Arkay wax ku cad oo saleey abuurtay ma jirto. maxaa yeelay Sharma Arkay meesha lagu qabtay ma tegin, ma baxsan, markii horene wax ma dilin, hub wax isku dilin ma wadan, maxamedna goobta maba soo galo, ma banaankaas u istaagay. nin wax qariyay oo meel wax ku laabay midna maaha. marka sidaas darteed maxkamadda waxaa ka codsanayaa Sharma Arkay iyo Maxamed ina xurujdooda ay u soo celiso, aynu codsato 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya. maxkamadda waa mahadsanta.
maxkamadda ayaa Maxamed Abuukar Dayax oo ahaa ilaalada dilka geystay waxay ku xukuntay dil toogasho ah, halka askarigii labaad ee la socday oo lagu magacaabo Maxamed Cali Cismaan Suuley lagu xukumay 5 sano oo xariga. Sharmaarke CR oo labada ilaalada ah soo kaxaystay ayaa isna lagu xukumay 1 sano xariga. inkastoo murankan uu ka bilowday Hinaase laga yaabo inuu dhexmaray labada dhalinyarada ah, haddana Cabdulqaadir Cali Maxamuud Bilaal Bulshaawi oo si weyn looga yaqaana TikTok ayna ku xiran yihiin 1,200,000 oo qof ayaa tala u soo jeedinaya dhalinyarada isticmaasha aaladan.
kiiskan hadda media haysto ee ku saabsan TikTok-ga runtii ma aha kiis loo aanayn karo guud ahaantiisba TikTok, laakiin waa wax mar walba Soomaalida dhexdeeda ka dhaco. marka kiiskan sida annaga aan ognahay oo aan ka dhadhansanaba waa wax ka bilowday isqabqabsi gabar xaggeeda ka bilowday. marka ma noqon karo kiis TikTok loo aanayn karo. TikTok-gu way dhacdaa caqabado fara badan inay dadku uga yimaadaan, sida aniga Bilaal oo kale caqabad iiga timaaday oo nafteyda halis ay ku gashay.
marka maxaad tala guudad u soo jeedinaysaa dhalinyarada isticmaasha TikTok?
talooyinka aan sii lahaa waxay noqon lahayd in horta laga digtoonaado isqabqabsiga maalaayacniga ah oo dhibaatada fog keeni kara oo dadka ama naftooda halis geli kara ama sharafkooda iyo karaamadooda dili kara, in ay ka fogaadaan, sidoo kalena in ay ka fogaadaan meelaha amni ahaan u wanaagsanayn in ay ayagu degaan, inay ka fogaadaan. labadaasba waa kula talin lahaa. waka
codkaasina waxa uu ahaa Bilaal Bulshaawi, waxaana u dambeeyey warbixintii ku saabsanayd maxkamadda militariga Soomaaliya oo riday xukun case dhexmaray dhalinyaro adeegsata TikTok oo dil ka dhashay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir oo maalmihii lasoo dhaafay dib u dhageysanaysay racfaanka ay qaateen qaar ka mid ah 63 kalluumaysato ajaanib ah oo horey loogu xukumay kalluumaysi sharci darro ah ayaa maanta go'aan gaartay. maxkamadda ayaa horey waxay ugu xukuntay $10,000 oo ganaax ah midkiiba, iyo in lagala wareego labada doonyood. waxa ay sidoo kale maxkamaddu horey ugu xukuntay $30,000 oo ah kalluunka ay sida sharci darrada ah uga xadeen biyaha Soomaaliya. Kalluumaysatada ayaa waxaa la soo qabtay bishii Abriil ee sanadkan, waxaana ay u kala dhasheen sodon iyo saddex reer Iiraan iyo sidoo kale saddex u dhalatay dalka Pakistan. Faahfaahinta xukunkan cusub waxay noo hayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta xukun ku riday 36 ruux oo ajaanib ah, kuwaas oo loo haysta eedo la xiriira inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya. maxkamadda racfaanka oo hore u soo aqbashay qodobo ka mid ah racfaankii ay soo qaateen ayaa laba xilli oo kala duwan dhageysatay dacwadda loo haysta eedeysanayaasha ajaanibta ah, waxaanay maanta ugu dambeyn ku xukuntay midkiiba lacag dhan $12,000, iyadoo sidoo kalena ay maxkamaddu xukuntay in lala wareego labadii doonyood ee ay wateen kalluumaysatada ajaanibta ah, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Saciid Cali Maxamed Saciid Gurey.
maxkamaddu waxa ay ku heshay eedeysanayaasha magacyadooda ay soo xustay dembiyada ku xusan qodobada 72 faqradiisa 1aad iyo 4aad ee xeer nambar 8 ee soo baxay 23 iyo qodobka 128 ee isla sharcigaasi. maxkamaddu waxay ku xukuntay mid kasta oo ka mid ah eedeysanayaasha ee magacyadooda soo xustay ganaax lacageed oo dhan $326,400,000 oo shin Soomaali ah oo u dhiganta $12,000. wadarta lacagtaasina waxay noqonaysaa $432,000. waxayna u xukuntay in dowladda Soomaaliya la wareegto labada doomood ee kale ah Arsalaan iyo Bulushistaan 20 iyo dhammaan qalabka saaran doomahaasi iyo qarashka kalluunkii saarnaa ee horey loo iibiyey. maxkamaddu waxay xukuntay in qarashka ku baxay labada tarjumaan ee maxkamadda gobolka iyo tarjumaankii maxkamadda rafcaanka lacagihii ku baxay in laga jaro qarashaadka maxkamaddu ay xukuntay in lala wareego. xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 31/7/2023. haddii aan ku qancin, waxaa u furan cabasho waafaqsan sharciga.
eedeysanayaashan ayaa horey xukun waxaa ugu soo riday maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo ku xukuntay midkiiba $11,000 iyo $30,000 oo ahayd khasaare soo gaaray doonyihii ay wateen ciidamadii badda Soomaaliya xilligii soo qabashadooda. xukunka maxkamadda racfaanka ee riday maanta ayaa waxaa muuqatay in lacagtii $11,000 ahayd ay ka dhigtay midkiiba $12,000, waxaanay maxkamaddu meesha ka saartay $30,000 ee magdhowga ahaa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
mahadsanid Qoyste. mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ansixiyeen dib u eegis cusub oo lagu sameeyey miisaaniyadda sanadka 2023 oo dhan $917 million. Waa kan mar kale Xasan Kaafi Qoyste.
labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey dib u eegista miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2023. ka hor ansixinta miisaaniyadda ayaa waxaa fadhiga wadajirka ee labada gole ka hor hadlay guddoonnada guddiyada maaliyadda ee labada aqal, kuwaasoo ka warbixiyey maraaxiladii ay soo martay dib ugu noqoshada miisaaniyadda sanadka 2023 iyo wax ka bedelistii lagu sameeyey, iyagoo mudanayaasha goobta ku sugnaana ka codsaday in miisaaniyadda ay meel mariyaan. intaasi kadib, guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo kulanka shir guddoominayay ayaa soo jeediyey in cod loo qaado miisaaniyadda, waxaana ansixiyey 169 xildhibaan.
ilmaanada sharafta leh ee kala soo jeedintii guddiga soo kordhiyeen oo miisaaniyadda ku soo koobeen ilmaanada ogol iyo sanatarada ogol gacanta taagay hala tariyo inta diidan gacanta hataagay ayaa dijiya inta ka aamustay inta labaan ka aamustay ilmaanada sharafta leh aan is dhageysano. natiijadii aan sheegaynaa hal hilabaan ayaa diiday, laba hilabaanna waa ka aamuseen, 169 hilabaan oo isugu jiro dhammaantood hilabaanadii sanatarada shirka waa wada jir, 100 hilabaan ku nuhu shirii waa ansax.
miisaaniyadda maanta la ansixiyey oo gaaraysa 917,267,204 dollar ayaa waxa mudanayaasha labada aqalqaabka ay u meel mariyeen uga mahadceliyey wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Cige.
waxaan u soo istaagay inaan idinka mahadceliyo ku hadlaya sida sharafta leh ee xilkasnimada ku jirto aad uga gudateen waajibkii qaran ee idinka saarnaa xeer ka mid a xeerarkeenna ugu muhiimsan oo ah xeerka maaliyadda ama miisaaniyadda qaranka oo ah ku noqosho lagu noqday. aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa, idinkana mahad celinaynaa inaad noo ansixiseen talooyinka iyo soo jeedimaha warbixinta ku jira, iyaguna waxay ka mid yihiin miisaaniyadda ansixiseen sidoodaanay qaadasho ku yihiin. waxa aan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo guddiga maaliyadda ee wadajirka ah iyo hoggaankoodaba, sida runtii xilkasnimada leh ee ay u geliyeen dadaalka joogtada ah muddadii hadda miisaaniyaddu ku noqoshadu gacantooda ku jirtay, oo aan had iyo habeen runtii aanay u kala kicin si aynu u dhammaystirno ansixinta miisaaniyadda iyo dhammaystirkeedaba.
fadhiga labada aqal ee baarlamaanka ayaa waxaa gebagabadii soo xiray guddoomiyaha golaha shacabka, kaasoo codsaday in wixii iminka ka dambeeya arrimaha la xiriira miisaaniyadda iyo xisaab xirkaba waqtigii loo qorsheeyey lagu keeno.
fadlaka soomaaliya, runtii waxay soo mareen muddadii adig baarlamaanka uu jiray dadaal aan caadi ahayn oo yacni muddo badan lagu guulaysan waayey bay soo gudbiyeen, lagu soo guulaystay deen cafinta hormuud ay ka noqdeen, wixii shuruuca shuruuda ku xinaa dhan waa soo gudbiyeen. maantana si sharaf miisaaniyad u ansixiyeen ku noqoshadeedii, laakiin sida guddiga maaliyadda ay soo jeediyeen wasiirka intu waa ballanqaaday si guud ah xukuumadda iyo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda, anigoo dardaarta sii adkaynayo tii guddiga maaliyadda soo jeediyeen xisaab xirida iyo maaragtay miisaaniyadda keenisteeda beraha loo cayimay oo dastuurkeeda iyo shuruudaha kulligood u cayimeen inay ku keenaan, taasaan farayna sababtoo ah mar kasta waxay maaragtay labaanada caqabad ku noqonaysaa. miisaaniyada waqtigeeda waa dhacaya laleeyahay ayaa imaanaysaa, orod oroday noqonaysaa arintan. hadda maanta waa anig gudubta alxamdulilah. raziil adiga oo xukuumaddii matalaya noqon, adiga oo wasaaradda maaliyaddana madaxa u ah, iyo guud ahaan xukuumaddaba waxaan leenahay miisaaniyadaha iyo xisaabiyadaha waqtigooda ha lagu keeno.
xildhibaanada baarlamaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey si weyn uga doodayay ku noqoshada miisaaniyadda 2023 iyo qaabka hay-adaha dowladda loogu qaybiyey, waxaanay sidoo kale xildhibaanadu ay dood ka keeneen in sannadihii ugu dambeeyey aan wax xisaab xir ah oo ku aadan miisaaniyadihii hore loo ansixiyey aan la horkeynin baarlamaanka. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a. sacuudi arabiya ayaa dhowaan martigelin doonta shir madaxeed looga hadlayo dhaqangelinta qorshaha nabadda ee madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ee lagu soo afjarayo dagaalka uu ruushku ku qaaday dalkaasi sanadkii hore. warbixin ay arrintani ka qoreen wakaaladaha wararka waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cusmaan.
madaxa xafiiska madaxweynaha dalka ukrain zelenski andrey yermek ayaa sheegay in shir madaxeedkan uu kulmin doono la taliyaasha amniga qaranka, kaasoo daba socda wareegii hore ee wadahadalada ee lagu qabtay copenhagen bishii juun. yermek waxa uu sheegay in ukrain ay si adag u qorsheynayso in ay shirkaasi ka qayb galaan saaxiibada ugu badan ee suurtagalka ah ee ka socda galbeedka iyo koonfurta. yermek ma uusan xaqiijin taariikhda la qabanayo shir madaxeedka, laakiin wargeyska the wall street journal ayaa sheegay inuu dhici doono kulankaasi agoost 5-teeda ilaa 6-deeda oo ay ku lug yeelan doonaan 30 waddan. wakaaladda wararka AP oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ayaa sheegtay in Mareykanka, Brazil, India iyo Koonfur Afrika ay ka qayb geli doonaan shirka. qaabka nabadda ee Ukraine waxa uu ka kooban yahay 10 qodob oo asaasi ah, taasoo fulinteeda aysan xaqiijin doonin nabadda Ukraine oo keliya, laakiin sidoo kale waxay abuureysaa habab looga hortagayo isku dhacyada mustaqbalka ee dunida, ayuu Yermeek ku yiri hadal uu soo saaray. Waxaana intaasi ku daray in si qoto dheer ay u qanacsan yihiin qorshaha nabadda Ukraine inuu noqdo saldhig sababtoo ah dagaalku waxa uu ka dhacayaa, buu yiri dhulkeenna. Dagaalka Ukraine ayaa saameeyey dhoofintii dalagyada qamadiga ee Ukraine. Hogaamiyaasha Afrika ayaa ka laabtay Ruushka kadib shir madaxeed Ruushka iyo Afrika oo socday 2 maalmood, kaasoo magaalada St. Petersburg lagu soo gabagabeeyey, iyadoo aan wax qaraar ah laga soo saarin dib u bilaabista heshiiska ogolaanaya in si badbaado leh loo dhoofiyo qamadiga Ukraine ee marabadda madow. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sabtidii sheegay in qiimaha sarreenka uu kor u kacay tan iyo markii Moscow ay ka baxday heshiiskaasi ee badda madow, waxaana uu sheegay in qiimo kororkaasi ay ka faa'iideysan doonaan shirkadaha Ruushka iyo sidoo kale wadamada ugu sabulsan adduunka. isagoo doonaya inuu ku qanciyo hogaamiyaasha Afrika, Putin waxa uu sheegay mar uu sabtidii shir jiraad ku qabtay magaalada St. Petersburg in Ruushka uu faa'iidada uu ka helayo qiimaha sarreenka uu la wadaagi doono wadamada Afrika iyo dalalka kale ee saboolka ah. Ruushka si la mid ah Ukraine waxa uu aad u dhoofiyaa qamadiga.
warbixintaasna waxaa nala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan, welina halkaad nagala socotaan waa tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha, waxaad nala dhegaysataan heestan. kale hayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaana la socotaan tibintayada wararka galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban. Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii cayaaraha toddobaadka iyo qodobo kale. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo kooban. midowda yurub iyo mareykanka ayaa ugu baaqay golaha militariga ee dalka talada dalka Niger la wareegay toddobaadkii hore inay soo afjaraan afgembiga islamarkaana ay dib ugu celiyaan talada dalka madaxweyne Maxamed Bazoum. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub Joseph Borrell ayaa isniintan waxa uu muujiyey taageerada ay u hayaan tallaabooyinka ay qaadayaan urur goboleedka ECOWAS, kaas oo axaddii cunaqabateyn ku soo rogay hogaamiyaasha afgembiga, waxaana ay siisay hal toddobaad oo kama dambaysa in ay ka noqdaan xukunka ay xoogga kula wareegeen amaba ay wajahaan tallaabooyin in ay markaasi la adeegsado xoog. Borrell ayaa waxaa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in Bazoum ay qasab tahay in dib loogu celiyo xukunka iyadoo aan dib loo dhigin. Waxa uu sidoo kale sheegay in midowda yurub uu diiday eedeymaha faragelinta shisheeye iyo in ay qaadi doonaan mas-uuliyadda weerar kasta oo lagu qaado dadka rayidka amaba ka dhanka ah shaqaalaha iyo xarumaha diblomaasiyadeed. iska horimaadiyo ayaa maalintii saddexaad maanta waxa uu ka socdaa xero qaxooti oo falastiiniyiinta ay degan yihiin oo ku taala dalka Lebnaan, kuwaas oo u dhexeeya kooxda Fatax ee madaxweyne Maxamuud Cabaas iyo kooxaha kale ee falastiiniyiinta oo isku dhinaca. khasaaraha dhimashada ee dagaalka ayaa maanta waxa uu gaaray 9 sida ay sheegeen saraakiisha Lebnaan. afhayeenu hadlay ciidamada Lebnaan ayaa xaqiijiyey tirada khasaarihii ugu dambeeyey ee xerada Cayn al-Xilwa. laba askari oo ku sugan bannaanka xerada ayaa sidoo kale dhaawacmay sida uu sheegay Colonel Fadi Abu Ciid. saraakiisha Ukraine waxay sheegeen isniintan in laba gantaal oo Ruushka ay ku garaaceen magaalada la yiraahdo Kryvyi Rih ee koonfurta dalka Ukraine, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, qaar kalena ay ku hoos jiraan burburka. wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in gantaalada ay ku dhaceen dhismaha dabaqa iyo dhisma jaamacadeed, waxaana ciidamada gurmadka ee dalka Ukraine ay sheegeen in ugu yaraan 43 qof ay ku dhaawacmeen weeraradaasi. marka la galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan, dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab intooda badani ma helaan shaqooyin markii ay dhammaystaan waxbarashada dugsiga sare. waxaase jira qaar tiro yar oo nasiib u yeesha in ay ku shaqaystaan aqoonta ay ka barteen xeryaha qaxootiga. Khaliif Maxamed Xaashi oo xeryaha dhadhaab yimid isaga oo caruura, islamarkaana ku barbaaray waxna ku bartay xerada qaxootiga, ayaa isaga iyo koox saaxiibadiisahi waxa ay ku shaqaystaan xirfad aan ku badnayn xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Khaliif ayaa u waramay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo v o a da ka tirsan.
shaqooyinka aan qabana waxaa weeyey sida turjumaado kale, qaab qoraalba ha ahaado ama documenti ah ama sida ama qaab af ha ahaado oo interpretation iyo translation, intaas waa qabtaa. waxaan kaloo qabtaa data entry oo kalena waan sameeyaa, force offeringka waa sameynaa, subtitlingka waa sameynaa. way kala duwan yihiin, waa xirfado fara badan, waa badan yihiin. midda markaa macmiilka u baahan yahay u qabanaa. waxaan u shaqeynaa globally, clientyada macaamiladeena aan u shaqeynaa badanaa shaqada u qabano waa si globally oo yacni adduun weynaha oo idildhan hal qolo kuma dhihi karo, laakiin badanaa waxaa u badan regalbeedka sida Mareykan oo kale, Yurub clientya qaar ay jiraan oo ka yimaado Sweden, meelahaasoo kale, ama yacni Asia taa clientya qaar ka yimaada aan badanaa ka u qabtaa shaqada oo projectiya mashruuca ka iga yimaadaan oo India. marka haddaan tilmaamo waa si globally oo adduunka idil dhan hal meel keliya ma oran karo, locally si maxalli ah iyo si international ah labadaba waan qabtaa badanaa.
marka sidee ku heshaan macaamiisha aad sheegtay inaad hab online kula shaqaysaan?
macmiisha u shaqeeyo waxaan yani sida hore u sheegay waxa jira website-yo anaga iska diiwaan gelinay oo markeenaba hore nagula train gareeyay ama nagula carbiyay markaan ku jirnay glasska waxa jirta profile oo sida hadda Upwork oo kale ama freelancer.com Fiverr oo kale ama bros.com profile-adaas waxa jira yani aan ku leenahay website-yadaas marka macmiilka halkaas uu naga arka shaqooyinka aan qabano sidaas uu nagu soo xariiraa kadibna qaabkaas aan markii yani shaqada markaan qabano aan dib ugu celinaa hoosha ay rabeen sidaas ay nagu bay kareen ama gunadi aan ku leen nagu siiyaan
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xilliga aad baratay shaqadan online-ka iyo cid ka saaciday
walaal xirfadan waxaan bartay 2019-kii adiga 2020 bilaawgiisii sida hore u sheegay barnaamijka xirfadda waxa naga saacideysay NRC ITC aan dhaho oo ay noo soo mareen NRC oo yani qaab logistic ahaan oo kale laakiin anaga waxaan train gareeyay waa NRC laakiin programka waxa watay waa ITC International Trade Center xilligaas aan bartay 2020 markii yani aan bartay traininka sida professionalka loogu shaqeysto online
waan gartay xilliga ayaad baratay laakiin goorma ayaad shaqadeeda bilowday
wallahi horta barnaamijka aan baranay inay training wuxuu ahaa 3 months after 3 months oo yani waan ka shaqeeyay 3 bilood markaan training-ka aan bartay kadib isku markii ba horaan ka shaqeeyay isla 2020 dhaxdiisi baahad client-iga mashruucii ugu horeeyay oo ii hergalo inaan ka shaqeeyo online-ka oo lacag aan ka sameeyo
shaqadan aad ka shaqeyso aadna aad u amaantay inay shaqo kugu fiican tahay maxay ka bedeshay khaliifa noloshaada
waxyaalo fara badan ay wallahi ka bedeshay oo maanta alxamdulillah waxaan ahay yani qof maanta naftiisana bixin karo tan dadkiisa ku xariirana bixin karo asxaabadeena noqoto hadii waalo noqoto idilan yani ka kaafan karo alxamdulillah nolosha qaxootiga waa iska adag tahay laakiin waxyaalo fara badan ka bedeshay muxuu ahaa markaan bartay online-ka oo yani qaxootiga waa aragtay wax la qaadanayo waxyaalo fara badan iga kaafisay markay timaado maxuu ahaa shaqooyinka online-ka ka qabto
shaqadan aad qabato oo ah shaqo runtii dadka qabta ay aad xiriyaha u yaryihiin dadkana dhageysanaya waxay isweydiin karaan maxaa qaliifka soo gala bal ma u sheegi kartaa dadka sida shaqadan aad uga faa'iido iyo dhaqaalaha aad ku qabto
wallahi horta waa isku jiraan hadii dhaqaale laga hadlo maasha Allah waxa anaga nagu filan oo ani ahaantiida igu filan iyo dadka qoyskayga idinla wax ku filan alxamdulillah waan ka sameynaa laakiin waxa xaqiiqa ah waxa hay'adaha localiga ka shaqeeya inta ama international key NGO ga waxa ay bixiyaan adiga 10 jibaarkooda waan dhigi karaa waan ka shaqeynaa
marka waxaan dhigi karnaa shaqadan waa shaqaad kaga maarantay inaad shaqo kale qabato ama hay'adaha aad u shaqeyso oo aad si qaxootinimo ah hay'adaha ugu shaqeyso
aad weyn boqolkiiba boqol
bal isbeddelka ay ku keentay noloshaada shaqadani wax iga sheeg gaar ahaan xilliga aad ahayd ardayga oo aad waxbaranaysay oo aanad meel u shaqo tegeyn iyo hadda aad shaqaysanayso oo wixii aad baratay aad ku shaqaysanayso
wallahi horta alxamdulillah ilaaha mahadaa iska leh waagiigii horey yacni markaa anaga xaggaan soo qaxnay kadib qof muxuu ahaa waa jirtaa galaaska afraad iyo meelahaas aan kaga soo tagnay soomaaliya keliya waxaa naqaana waxa luqadda soomaaliga iyo carabiga xoogaho laakiin markaa inta imaanay wax sidoo loo qoro wax loo aqriyo maana noqon markay timaado afka qalaadiga ingiliishka wallahi nolosha qaxootiga dii hoos baan ka soo bilaabay alxamdulillah dugsi hoose dugsi dhexe ilaa dugsi sare ilaa heerka hadda taaganahay jaamacad intaas waxaan ku tiirsanaa maasha Allah waalidkeyga oo wali aan garab yani aan kaga baxana had iyo jeerba ama ana wali ana aan ku sii dhex jiro garab aan sii siinay laakiin muxuu ahaa waxyaalo fara badan muxuu ahaa ka bedeshay nolosha muxuu ahaa online-ka
kaas waxa uu ahaa Khaliif Maxamed Haashi oo waramayay Ahmed Abdullahi Jaamac markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Seena Babukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Baraha bulshada waxaa dhowaanahan ku soo badanayay muuqaallo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiis tagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan, islamarkaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka. Haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Malaaq Nuur, Malaaq Cabdulqaadir Ciliyow oo ka mid ah waayejoogii hore, iyo Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Xasan.
Muddadan 30 sano ah ma la arkin wax dalxiis ah. Dadkii waxay kusoo koreen waxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fawdo. Stability haddaa la helay, dhalinyarada waa iswareysteen, waxay isdhaheen intee loo dalxiis tagi karaa, dadka maxay refreshment ay ku heli karaan. Marka la isfiirshay dhalinyarada is arkeen, waxaa la isdhahay meelaha magaalada u dhowo kaleeto, webiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran, maxay tiraahdaa dhulkan kaloo bannaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada is saaran, dhammaan waa loo dalxiis tagi karaa. Markii la odorosay ay dhalinyarada is arkeen, waxaa la isdhahay alleylehe waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah. Marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada bannaankeeda aadaan, soo dalxiis tagaan, dhulkii bartaan, deegaanadii bartaan, maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaarkood webiga iyo maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka issaaran yahay oo kaleeto, marna geeli ay listaan, marna maxay tiraahdaa beerihii waxooda ay kasoo gurtaan. Sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi samaystaan, markii fadhigii samaystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ay kabankoodii waxyaabihii dhaqanka ahaa dhaantooyinkii oo kaleeto, weelasaqadii oo kaleeto, dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada kusoo laabtaan, subax sabdigan ay wada shaqo tagaan, maalintaas jimcahada ay aad u soo damaashtaagaan. Marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen, waana hirgile fikirkaas.
Malaaq Nuur,
nimankan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiican tahay inay hadda nabadgel yar helaan, ee horta magaalada ka baxaan, ee horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay. Laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha soo sawirto magaalada Hareereed iyo Badaan afkeeda iyo meelahaas dalxiis ma noqoto. Dalxiis waxaa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood amba 15 maalmood ugu yaraan waa inaad maqataa horta ku meesha aad ku dalxiisaysa. Waxwaaye magaalada Xamar Hareereed meel uu dalxiiso maaha. Dalxiis wuxuu ahay Soomaaliya sidaada miyiga ninka joogo dalxiis uu ahay, ninka u imaada dalxiis uu ahay. Dhulka waxa uu lahay dhir qurax badan oo caraf badan, ubax kala jaada leh, ugaadhe ma joogto, xoolihii ma joogaan. In laga dheeraada fiican haddii noqaysana in la tago meelaha dheedheer oo xoolaha ay daaqayaan oo baay bakool muxuu ahay haddii Al-Idmaayo Kismaayo waxay leedahay meel oo xoolahana daaqaan oo magaalada u dhow oo ugaadhe la arkaayo duur joogti wixii libaaxay maroodigii eeladii diirdiirkii waxyaalahaas deeradaas dalxiiska inaa meesha u tagtaa fiican oo wax cusub baa soo aragtid. Laakiin in meeshaan ka baxdo calgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshaa soo galaangalato waxay macnaheysaa idihiisa ma jirto. Meelba maada aadinbo xamar unbaad joogta gudihiisa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Xasan, waad dhegaysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiis tago deegaano ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga. Adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto. Maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid?
Wax weyni bedeli kartaa waxaan u sababeyna horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay. Annaga waxaan u baahannahay dhul oo daaqsin leh, xoolihii ay joogaan, caanihii freshka ayuu geel laga heli karo, caanihii lo-da laga heli karo, beerihii laga heli karo, iyo waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah, bunki, galleydi, waxaasoo dhan haddii laga heli karo. Waxaa waaye qofkii waa meel dalxiiska waa heli, hawana uu helo. For example, meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma welinbo. Waa dhul aad u weyn, daaqsin leh, waxay tirada cowski uu baxayo, geeli dhinacu ka quudlaayo, waxay tirada sometimes markii duleedka dayni la dhaafo webigiya maraayo. Waa waxyaabaha sawirada inaan ka aragtayna laga yaaba webiyadu meesha maraay. Waa bilcagsi meeshaas maxaa xaadir ku ah marka, waxaa xaadir ku ah muuskiya, xaadir ku ah cambiya, xaadir ku ah maxay tiraahdaa dalagi waaweyna, xaadir ku ah haddii dhinacaan iyo warshiqa aadno, dhinacaan jasiiranda aadno away dhaxan. Sidoo kale weligeed waa la aadi jiray, waxaa waa xeebtii, hawadeedii, iyo maxay tiraahdaa meesha in banooni lagu soo wada ciyaaro, maxay tiraahdaa hawadii la arko. Aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto. Dhalinyaradan hadda waa dareemeen, waxaa meesha ka bilaabay xataa isdhexgal bulsho. Iyagii aan la jeclaaday dhalinyaro badan hadda waxay taagan yihiin oo gobollada joogaan oo kaleeto, meeshan xamar maxay tirahda duleedkeedi miya saan mi u qurux badan tahay. Macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadka diyaasbaraha oo dibadda ka imaanaya inaan casuunno.
Malaaqnuul Celiyow, waad dhegaysanaysaa Dr. Xasan waxa uu ku doodayaa in ololaha dhalinyaradu ay bilaabeen ay wax weyn ka bedeli karto aragtida dhalinyaradu ay ka qabeen dalxiiska iyo nolosha guud ahaan deegaanada miyiga. Adigu maxaad ka dhihi lahayd doodaysa?
Horta waa fiican tahay in wax la bilaabo, laakiin wax isku dhow maaha dalxiiska hore iyo kan hadda. Dalxiiska hore wuxuu ahaa cawaad soconaysay, maalin baad soconaysay, meesha rabtaad maraysay, wax cabsi ma jirin. Okay, dhirtii waagaas bixi jirtay hadda ma lehan. Ugaar waxaa jirta xore oo aan la xereynin, meel iska joogt kale iska daaqayso oo aana kaana u didaynin. Hadda ugaartii la heli maayo. De geel waa la dhaqdaa, waa la yaqaanaa, loo waa la dhaqdaa, ariga waa la dhaqdaa, wax kasto waa dhaqaale. Laakiin waxaa adiga xiiseynaysaa marowdi meel maraayo cunmayiisa wato maxuu haddii ala idmaayo socdo, haddii ala idmaayo koox koox socdo, libaax saasoo kale koox koox socdo, dameer faruu koox koox socdo, daara daba taagtii oo iyadana saasoo kale koox koox socoto, xoolihii kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihii, waxaan ku leeyahay dhul xore oo nadiife oo aad waxba ka cabsanayn oo meesha rabta seexanaysid. Waxaa la yidhi ninkii oo isha loo fiiq waxa meeshaas maxayd aan meesha qurux badan uu yidhi iga ilmo yar waaye haddii indhiya uu fiiqmayba. Doctor Xasan, waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tegi oo lagu soo banoon lagu soo ceyray amba kaban lagu soo tumay ama haddii alla idmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahay wax kaa bedela maaha. Waxaa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan saddex isbuuc bil ilaa laba bil.
Haye Dr. Xasan,
malaaq waa mahadsan tahay. Ma ahan horta xilligan xilligii waagaagii hore oo baadiyihii la aadi jiray. Maanta wax walba waxay available ku yihiin duladeedii magaalada Muqdisho, waxay available ku yihiin kaxda deegaanka loweyn oo Shimbiroole, meelihii dhamma ee ceelasha Hilwaa, meelahaasoo dhan waxaa maanta xaadir ku ah xoolihii, maxay tiraahdaa beerihii, maxay tiraahdaa deegaankii furnaayo kaleeto, wax walba meesha waa laga heli karaa. Marka haddii wax walba meesha laga heli karo, waxaa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay howlahoodii ku fulshan karaan. Haddana haddii laga helaayo for example geeli, maxaa sometimes meelaha qaar waxaa lagu arkaa ugaarta qaarkood oo kaleeto, waa dhalinyarada qaarkood waa soo arkayaan. Haddii marka waxaasoo dhan meesha available ay ku yihiin, aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walbo loo aadi karo meelihii hadda aan sheegnay, loona dalxiis tagi karo. Dhalinyarana ay u dalxiis tageen, waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo oo ay dadka ku soo wada xirmaan meesha loo maxay tirahdaa dalxiiskii meelaha qaar sida degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo, degmadii markaas ku soo baxdo maxay tirahdaa bilo saraf la siiyo si dhalinyaradan dhiirnaan ugu hesho degmooyinkan ay u sii horumariyaan. Sometimes meelaha qaarkood waxaa waaye roobka markuu da-o kaleeto aaday u cagaaranayaan. Marka dhalinyarada waxyaabaa u baahan yihiin waxyaabahaasa ka mid ah. Marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyihii magaaladu jooga waa soo hayaam, ma loo baahna in baadiyi fog aan aadno.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Malaaq Nuur Malaaq Cabduqaadir Celiyow oo ka mid ah waaye joogii hore, iyo Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Sayidab Abuukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a isla magaalada Muqdisho. Waxaa xubinta ciyaaraha toddobaadka ku soo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaba idinka yimaada magaalada muqdisho. maantana barnaamijkanan waxaanu diiradda ku saari doonaa sida loo horumarin karo kubadda cagta soomaaliya. waxaan igala qayb gelaya xidigii hore ee barasimaadka u ciyaari jiray kooxihii kala duwanaa ee soomaaliya, waxaana ka mid ah axmed cali culisow oo toddobaatameyd u ciyaari jiray kooxdii horseed, axmed heloole maxamuud xidigii hore ee naadiyada gaadiidka ama otobaarka, iyo llb bijenyo, ciise aadan abshir ciise midnimo kabtanka hore ee qaranka soomaaliya, iyo qadiijo axmed culisow oo barasimaadka u ciyaari jirtay kooxdii inji ee kubadda kolayga soomaaliya. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay axmed cali culisow oo aan weydiiyey sida loo horumarin karo kubadda cagta soomaaliya.
waad mahadsantihiin v o a, aad iyo aad aad u mahadsantihiin. guuli balooniga sportiga aan daba socono, wallaahi waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan in la qabto kubadda cagta soomaaliya. dhallinyarada waa joogtaa garoomadii, ilaa hadda weli ma nidaamsano, wax badanaa ka dhiman. waxay u baahan tahay in la tashi lala sameeyo odayaashii hore ee sboortiga, tala laga qaato sida loo kala nidaamin karo iyo sida loo habeyn karo. raggaasaa wax ka bedeli kara, waxna kusoo kordhin karo talo, laakiin markii iyaga albaabada laga xirto aaday u dhib badan tahay in mataqaanaa ay wax socdaan. markaas annaga wax badanaan haysanay, daaweynaan haysanay, xero aan laga bixiynaan haysano, raashin eh mushaar joogtaa la haystay maanta. laakiin waxyaabo badanaa jiro, burbur iyo dagaalo iyo kadib, waxay u baahan tahay in wax badan tartiib usoo kacaysaa. meel fiicanayna marayaan hadda dhallinyarada jirada macalinuur amiin uu waday waxay caddaynaysaa markii u horeysay oo nin odayaashii horaa oo qaranka soomaaliya loo dhiibay ama tala laga qaatay meesha ay gaareen. waxaan rajaynaa in sanadada soo socdo ama bilaha soo socdo in la tashi xiriir kubadda cagta soomaaliya uu la sameeyo odayaashii hore.
khadiijo axmed culisow, la jan hore waxaan u ciyaari jiray kubadda kolega naadiga enji, waxaan ka mid ahay gabdhihii hore ee ciyaartoyda ahay.
kubadda cagta iyo kubadda kolega iyo guud ahaan isboortiga soomaaliya dibudho ayaa ku yimid 30 sano ee lasoo dhaafay, door caankee ah ayay haweenku qaadan karaan horumarinta iyo dib usoo nolaanta kubadda cagta iyo kubadda kolega soomaaliya?
aada mahadsantahay su-aasha ay weydiisay. waxaan door waxay ka qaadan karaan dumarka soomaaliyeed, khaasatan gabdhaha kubadda kolega, dib u nooleyn kaalin wanaagsan ee inta bini-aadan ay kobciyaan. hooyo waxaa waa guriga iyada kobcisay, sboortiskan hooyooyinkii hore ee dhallinyarada ahay oo hadda eej noqday ayaa kobciyaan. waxaana u rajaynayaa jiilkan hadda socdo inay ku daldaan jiilalkii hore ee sanato ceerceerkii kubadda, inkasta ay dib dhac nagu dhacay, haddana horumar heerka aan joogno waddankeena iyo horumarkeena mid laysa siisan kara ma aha.
ciise, kabtankii hore ee qaranka soomaaliya ayaa tahay mid ka mid ah wadamada horumarana waad ka timid, maxay tahay sababta loo heli la'yahay ciyaartoy soomaaliyeed horyaalada ugu sareeya yurub ka ciyaara sida abumiyangi, seda mane iyo ciyaartoy kale? ciyaartoy soomaaliyeed oo sidaas oo kale liiga ugu sareeya wadamada qaarada yurub ka ciyaara maxaa loo heli la'yahay kula
taha? horyaal arrimo badan oo isbeegsada weeyaan. marka ugu horeysa, xasilooni la'aan waddanka ka jirta baa unug dhigu ah. haddii xasilooni nabad ee lahaan lahayd soomaaliya oo liig wanaagsan oo ciyaartoy lagu soo saara uu jiri lahaa, marka waxaa ku raadaa way wanaagsanaan lahayd oo in ciyaartoy la helo. the other thing oo kaleeto oo jirta waxay tahay educationka dhankiisa oo aan maxaa ku raadaa weligeed aan mooska ahayn. sida ugu soon tahay soomaaliya waxaa jooga oo keliya 3 macalin, maxaa ku raadaa lisensiga ugu weyn ee macalinimada haysata, saddexdoodina hadda waa howlgab. marka waddankan wuxuu ah waddan mugdi ku jira oo waxbarashada dhankeeda kubadda cagta marka la yihaahdo lagala dagaalamay. marka arrimahaas badan oo isbiirsaday ayaan unug dhig u ah.
soomaaliya dad oo bax isboortiin waayeen, isboortiga aaday u jecelyihin, maxaa yeele soomaaliya ciyaartoy kasta oo soomaali ilmaha marka dugsiga la geeyo cunug kasta kid uu kasoo bilaabaa, asoon loo dirsan, asoon yaqaan lala arkaa cunuga booli yaqaan, sida shiinaaska camal. shiinaaska markuu cunuga dhasho oo waxyar isla marka waxaa loo bilaabaa karatee haa xuucaa loo bilaabaa, kuwaan iyadoo cidna loo bilaabin oo balooli soo bilaaba, asoo yaqaan lala soo qaataa, macalimiin wax soo tababartay yaraantooda dad ababayi iyo ma jiraan. hadda ka hor waxaan xasuustaa waxaa noo yimi tababare jerman, waa wadnay waxaan geyna liido hortar waxuu la yaabay stadii koonisa waxaan ku aragnay 6-6 ciyaartoy ku dheelaysa oo ciyaal shibisa oo goolka gool dheelayaan, goolka gool targetkoodana wuxuu ahay kubad in lasoo loob gareeyo oo madax lagu dhaliyo. wuxuu yihi kuwan yaa macalin wa war ciyaal xaafadeed leh waaye, ma dhici karto yuri kuwan macalin la'aan. waa kuwadiina haddaan jimcada waa la wada liida la geeyey. liida wuxuu ka yaabay gees ilaa ka gees wax lay dheelo waa yaryar, kuwa waaweyn, kuwa duqowshe eh, waxaan dhan fiiriyaan farsamadooda see waaye aaday u fiican yihin, wax macalin watana magu jiraan. halaha zeeriye aade oo meeshan ka dhex dheedheelo weysana in yaroo kooban waaye. marka waxaan dhahnay soomaaliya waxeeda waa hibo, wuxuu dhahay wallaahi mucjiso oo yiri bele oo jiran ان يكون Somalia كبدا اكتب هجيلي دونتا غارد افريقيا غارد افريقيا Somalia وفر صومبان Somalia لغالي وبانتا مركا انا الى هاد الغال الان يلوس هادي لغال الله لليا لليا هادي لغال الله هيران غارينا هادا بو ارت اندر 17 ماشي سوق غارني
اد بدو ما سنتين انت سين كسو غبغبين يا برنامج كيف هقداد يا راه طلبات كا في او اي واي مانت مرتي يغو هاين احمد علي اوليسو حدق هوري كوخده هورسيد احمد هلول محمود حدق هوري ناديده غاديدكا اما اتباركا يو ال ال بي بي جينيو عيسى ادن ابشر عيسى منو كابتن كا هوري قرنكا سوماليا يو قديجه احمد اوليسو وبرسمتك عيار جرتي كوخدي انجي كوبده كوليغا سوماليا انت ان برنامج كامل لمده كو كل مدونو ضمانتين اسكو دوبان وامال على حدر ان كغه تغيا سداسيو كلب ناكسن
mahad ala xidir aad ayuu mahadsan yahay xubinta ciyaaraha todobaadka waxa uu ku soo diyaariyay magaalada muqdisho haatan waa dhinacii heesaha halka degaday daydi iyo halkaan degay kala durke codka allah u naxariistay ahmed gaayte yusuf
waxaydani keentayo halka albayna dukho tadiyo dunya ba ka qoy وحبا ترسي نغذي وحي ذانك انت ايو خلق عالباي لا تركو تبيو دنيا باك اقواي وحبا ترسي نغذي
kala bal sheeg dambiga wax qaba ibu raasha kada dadko halkaadiga taydaydiyo halkan
guud ahaan idaacaddeenni caawa iyo waa galabtay wararka v o a intaasi ku eeg intaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idinle sidaasi nabadgelyo